Hei alle sammen. Velkommen til en ny episode av Nerve med meg, Tone Sabro. Og nå måtte jeg bare kjappe meg hjem og trykke på go live og record med en gang for å se om vi får gjort dette her. Jeg tror jeg bare må gjøre dette her med en gang. Jeg er nå akkurat kommet hjem, rett hjem fra Oslo tingrett. Og klokken er jo ikke mye enda, men for meg så har det jo gått en hel dag på en måte. Klokka er jo ikke mer enn litt over halv ett på ettermiddagen. Men jeg har altså hver dag denne uka, i dag er det fredag, og jeg har mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i dag vært i Oslo tingrett på dagtid. Jeg skal komme litt tilbake til det, men det har vært en rar og overraskende utfordrende uke. Jeg har det er jo sånn at hvis man altså jeg har bare for å si det, jeg har ikke gjort noe straffbart. Det er ikke noe, jeg skulle ikke vitne eller være med i rettssaken. Jeg var bare der som besøk. Bare sånn at vi har det på det rene. Men det starter jo da klokka 9 om morgenen. Og det er satt av da til denne saken her, var det satt av 5 dager i tingretten, fra klokka 9 om morgenen til klokken, tror det var 3:30 eller noe sånt. Og det betyr jo at jeg må, apropos døgnrytme, som jeg snakket om her nylig i denne podcasten, så er jo det en, det krever jo da at jeg snur litt om på døgnet mitt, da, for å si det sånn. Og hvis jeg skal være der, i tingretten klokka 9, senest klokka 9, for retten settes klokka 9, du skal helst være der sånn at du er innenfor døra før det, så må jeg stå opp klokka 7 da. Jeg skal jo spise frokost, jeg skal gå tur med hunden min, jeg skal ordne meg og komme meg på senga, ikke minst. Det tar jo litt tid, bare det. Så jeg må stå opp da klokka 7. Og det er jo sikkert ikke så veldig uvanlig, tror jeg. For de fleste mennesker som er oppegående og som har en vanlig 8-4 jobb, og små barn og sånn sikkert i hvert fall, de står jo oppe sikkert før det også, klokka 7 om morgenen. Men for meg så er det absolutt ikke vanlig. Det er absolutt ikke noe jeg ønsker å drive med. Jeg synes faktisk det er helt forferdelig. Og jeg har jo lenge visst det at min døgnrytme funker ikke helt på den måten. Men jeg tenker jo at altså, jeg har jo klart det her før. Jeg har jo hatt jobber i mitt liv, og jeg har gått på skole og sånne ting, så jeg har jo på en måte også hatt perioder i livet hvor jeg har måttet stå opp tidlig og komme meg ut tidlig, og da har jeg jo klart det. Og jeg er jo veldig en sånn disiplinert person, så jeg vet jo at hvis jeg har et klokkeslett jeg skal forholde meg til, så er jeg ganske god på å klare det. Da må jeg bare stå opp da, for det er liksom det er disse reglene og tvangspreget i meg som er veldig rigid på sånne ting. Det hjelper meg jo sånn sett. Men det gjør det jo ikke noe lettere. Altså, det gjør ikke hele opplevelsen noe bedre, for å si det sånn. Det var en helt sånn surrealistisk opplevelse nesten. Jeg tror det var på tirsdag kveld. Da hadde jeg altså stått opp tidlig, både mandag og tirsdag, og da selvfølgelig også må jeg jo legge meg til en litt fornuftig tid da. Men da jeg gikk og la meg da på tirsdag kveld i 11-tiden eller noe sånt, så var det altså en sånn utrolig sterk følelse av at at dette her, det går jo ikke, for at inni meg så føltes det ut som vi hadde holdt på med det en uke. Og så var det bare på dag 2. Jeg var liksom ferdig med dag 2 av 5. For jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville gå alle 5 dagene, eller jeg ville veldig, veldig gjerne klare det. Og jeg tenkte bare, dette her klarer jeg jo ikke. Jeg kjenner jo, nå kjennes det ut som jeg har ikke sovet, altså, i en uke. Altså dette her jo helt, ja, det var helt forferdelig. Og jeg sliter med å sovne. Og i hvert fall hvis det noe jeg skal opp tidlig til og rekke, da blir jeg jo enda mer stresset og får ikke ro og klarer ikke å sovne. Og dagen etterpå, altså klokken 7 om morgenen, når da min alarm ringer, så opplevde jeg flere dager å være så trøtt at jeg var helt svimmel. Og at det var sånn når du åpner øynene og skal våkne, så du altså helt, det nesten vondt i hodet, for det så svimmelt, og det klarer egentlig nesten ikke å holde øynene åpne, for det liksom ubehagelig, sånn veldig fysisk ubehagelig. Og det var en prøvelse, virkelig. Og dette ukesprosjektet mitt da, med å møte opp i tingretten, det har jo vært noe jeg gjør helt, helt frivillig. Ingen som forventer at jeg skal gå der, ingen som vet om det egentlig en gang. Jeg gjør det helt 100% frivillig, så jeg vet jo også det samtidig at jeg må jo ikke gå. Det ingenting som på en måte avhengig av at jeg går dit. Det skjer ingenting hvis jeg bare blir hjemme og blir i senga, og det gjorde jo selvfølgelig heller ikke noe lettere. Men så det jo selvfølgelig at dette var noe jeg virkelig ville få med meg. Det var noe jeg ønsket å få til. Så da måtte jeg nesten bare skikkelig satse på det, og jeg kjente i starten av uka at nei, det kommer ikke til å skje. At jeg der hver dag denne uka. Det kommer jeg ikke til å klare. Men det klarte jeg, faktisk. I dag det fredag. Jeg har vært der hver dag denne uka. Fra morgen til kveld, holdt jeg på å si, ikke til kveld, men hele rettsdagen har jeg sittet der hver dag. Og det har også folk lagt merke til. Jeg skal komme litt tilbake til det. Skal vi se, og bare notere noe her. Og det denne... Så ja, nå det fredag, og jeg har slitt så mye i løpet av tiden hvor jeg har sittet på besøksbenken i tingretten, og har altså slitt så mye med å holde meg våken enkelte dager, og spesielt de første dagene, så var det sånn at jeg virkelig kjempet for å ikke liksom sitte og duppe, og det en så forferdelig følelse. Det når du ønsker å få med deg ting, og du liksom, og du føler deg så dum. Jeg sitter og måtte fysisk klarer ikke å holde øynene åpne. Det var helt forferdelig. Det det verste, jeg vet. Jeg føler meg så dum, og jeg hater det. Og så kan du ikke gjøre noe. Når jeg sitter der i en rettssal, og det noen som holder på, så kan du. Du skal egentlig ikke gå ut og inn av en rettssal når de holder på. Du kan ikke liksom sitte, du kan ikke reise deg og ta en tur rundt i lokalet for å våkne litt, eller sånne type ting. Så det litt sånn, ja, jeg må liksom bare sitte der og prøve å kjempe med øynene og holde dem åpne. Men jeg klarte det. Klarte det for det meste. Og bare tenkte at nå gleder jeg meg så enormt til helgen kommer. På fredag trenger jeg ikke å legge meg tidlig. Jeg trenger ikke å holde meg våken hele dagen engang. Jeg kan sove, hvis jeg vil det. unnskyld. Jeg har faktisk hentet meg noe å drikke. Unnskyld. Det var dette med den stemmen, da. Hvor var jeg? Men jeg klarte å holde meg våken. Nå er det jo vanligvis sånn at hvis jeg synes det vanskelig at dagene blir lange, så sover jeg gjerne på dagtid. Og når jeg så trøtt som det har vært de siste dagene, så det jo på en måte prøve å holde seg våken, også helt forferdelig sånn etter at jeg ferdig i tingretten da. Jeg hjemme, så kan jeg ikke bare legge meg og ta med en lur. Selv om jeg har veldig lyst, for det noe med at helst skal være litt trøtt når kvelden kommer og skal legge meg og sånn, og at jeg gjerne helst da får sove litt bedre, litt kjappere hvis jeg ikke har sovet på dagen. Det var bare helt forferdelig. Så nå har jeg gledet meg skikkelig til i dag og fredag og helg, og nå er jeg ferdig med å stå opp tidlig, nå kan jeg gå tilbake til min normale døgnrytme. Og det Det jeg veldig glad for, og jeg jo, så var det litt derfor jeg måtte bare komme I gang her nå med en gang jeg kom hjem, så tenkte jeg at I dag må jeg spille nerve, og jeg må bare gjøre det med en gang. For jeg kommer garantert til å slukne på sofaen etterpå. Og det må jeg liksom bare få lov til, tror jeg. Men ja, for saken jo den, at, unnskyld, må jeg ta meg en liten slurk her. Min Cola Zero. Fordi denne uken har det vært en sak I Oslo Tingrett som jeg har hatt veldig stor interesse av å følge med på. Det gjelder saken til Stig Millehaugen. Han sitter nå inne på en forvaringsdom og har begjært seg prøveløslatt. Så denne uka var rett og slett den saken som skulle prøves I retten deres begjæring om prøveløslatelse som skal vurderes. Og jeg vet om denne saken til Stig. Jeg har fulgt med litt grann på den. Jeg synes det en veldig interessant sak, pluss at jeg har lest boken hans. Så da dette kom, det tilfeldigvis så det I avisen, at liksom nå skal den opp I retten, og den går for åpne dører. Så var det sånn, oi, kanskje jeg bare skal gå? Det jo her I Oslo. Nå har jeg mulighet til å faktisk gå og følge med selv. Og det har jeg ikke gjort før. Det jo første gangen jeg var I tinghuset på... Ja, I hvert fall, jeg har vært der en gang før, tror jeg. Det var da de hadde bryllup der, da min bror giftet seg der. Men for å si det litt sånn kort, for de som ikke kjenner til saken til Stig Millehaugen, han mener du husker han født I 1969, og han har en lang historie med kriminalitet fra tidlig alder, mest altså type ran og den type ting, men de alvorligste forbrytelsene hans at han dømt for to drap. Det ene drapet det skjedde I 2009. Det første drapet skjedde I 92. Da drepte han en fengselsbetjent I et rømningsforsøk. Noe han selv hevner at var et uheld, at det ikke var meningen. Og han har I senere tid også fastholdt på det at det han kjempeleisa for. Men det var jo et drap ja, I 92, og så senere, da han kom ut igjen, så drepte han en gjengleder som heter Mohammad Jawad, som da var gjengleder for Young Guns i 2009. Og det fikk han en og da fikk han en forvaringsdom altså lovens strengeste straff 21 år forvaring og han har jo nå sonet nå siden den gangen og har sittet minstetiden sin på 10 år pluss 4 faktisk som nå grunnen til at han ønsker seg han begjærer seg prøveløslatt og det jo også noe med at det skal jo vurderes helhetlig mye av dette en sånn sak når noen mener at de rehabilitert nok til å komme seg ut av fengsel. Og dette her var jo jeg visste ganske mye om den saken, men det sikkert mange av dere også som har hørt, kanskje ikke hørt så mye om han, men det sikkert mange av dere som fikk med seg det som skjedde I fjor. Fordi i fjor sommer så fikk Stig Millehaugen komme ut på permisjon. Han skulle ut I, da satt han I Trondheim fengsel, og fikk en permisjon på 5 timer eller sånn. Og så stakk han rett og slett av og ble borte. Han rømte til Oslo, ut I Østmarka, og var rett og slett borte I en uke. Det ble selvfølgelig store overskrifter, og den store røde knappen ble jo trykket inn med en gang, og vi så jo overskrifter I avisene I fjor om at Norges farligste mann var på rømmen og sånne ting, og det var jo bilder av han overalt, og etterlysninger, og det husker jeg veldig, veldig godt. Og da gikk det jo en uke, og så kom han fortumlet ut av skogen og ble funnet av en politipatrulje, og så ble han selvfølgelig satt inn igjen. Og så det gått et år siden den gang. Og han har jo selv sagt at det han gjorde der, det var av desperasjon, at han ikke egentlig ønsket å leve lenger, og at han muligens kom til å ta liv av seg I skogen, for nå hadde han fått nok. Og det er jo virkelig noe jeg kan kjenne på, at det vekker følelser I meg, og det kan jeg kjenne meg igjen I. En sånn type desperasjon. Det helt forferdelig. Dessverre så hadde det selvfølgelig da også konsekvenser for Stig I etterkant. Men saken da går jo likevel. Han har jo rett til å begjære seg prøveløslatt. Men da går vi altså gjennom hele saken hans, hele historikken hans, blir jo da tatt opp igjen I denne saken på mandagen, så brukte mye av tiden på å gå gjennom egentlig hva han sitter inne for. Og aktor, statsadvokat, var veldig imot at han skulle prøve løslates, synes det var alt for tidlig, og han alt for farlig, og det alt for høy risiko, og så videre, og så videre. Og det hele forsvarsteamet bygget sitt forsvar på, jo hans historikk nå I fengselet, siden han har sonet nå en lang forvaringsdom. Og det som er utrolig fascinerende med den saken her, at han, Stig Millehaugen, har gjort en formidabel jobb med seg selv I den tiden han har sonet. Og nå selvfølgelig alt lagt til grunn at det han sier og gjør er sant, men alle de handlingene og sånn som han har, det som han har lagt frem og gjort, er gode beviser på at det han sier mener han. Han mener jo selv at han ikke kriminell lenger, han rehabilitert og ønsker å leve et vanlig liv og komme seg ut av fengsel. Og det interessant å høre da, når man går gjennom hele historien hans, og hva han har gjort, og ikke minst også hva sakkyndige har ment om han, altså psykiater og psykologer som har vurdert han tidligere I fengsel, som har gitt han en diagnose på dyssosial personlighetsforstyrrelse, som en veldig alvorlig diagnose. Som veldig kjent blant de menneskene I samfunnet som begår de verste, mest brutale handlingene. Da det en gjenganger-diagnose. Og det en, for oss som vet litt grann, da, om personlighetsforstyrrelser, og spesielt dyssosial personlighetsforstyrrelse, så den veldig stigmatisert, det jo en ting, men den også vanskelig å bli frisk fra. Det bærer jo preg av antisosialitet, altså at man egentlig gir litt faen I lover og regler, og mener seg viktigere enn det kanskje, at det ikke gjelder for en. Mange av de som har den diagnosen også, som synes det vanskelig å sette seg inn I det I andre situasjon. Det vanskelig med empati, vanskelig med den type ting. Det klart at da... Da det fort snakk om mennesker som trenger veldig, veldig mye jobb og tid på å bli bedre av det, og veldig mange blir ikke det. Mange av dem soner jo og sitter I fengsel og inn og ut av fengsel hele livet. Og jeg har aldri, altså nå ikke jeg fagperson, jeg selvfølgelig, men jeg har vel egentlig ikke tidligere, så vidt jeg vet, fått noe eller sett noe eller lest noe eksempel på en person som blitt på en måte erklært frisk av en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men det har Stig. både I måten han oppfører seg og de tingene han, altså hvordan han I fengsel og under soning og sånne ting, men også det de sakkyndige har vurdert han til, så mener de jo at det ikke grunnlag for å gi han den diagnosen lenger, at han kvalifiserer ikke lenger til å ha en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han ikke dyssosial. Og det synes jeg helt utrolig kult. Og jeg, onsdagen var vel kanskje sånn sett en av de mest spennende dagene I retten. Da var det de sakkyndige som skulle legge frem sin rapport, noe jeg synes veldig interessant. Det var to sakkyndige som var oppnemt til å vurdere Millehaugen. Det var Atle Austad og Husby, tror han heter, han andre. Nå har jeg glemt navnet hans, det var veldig dumt. Men uansett. Og de kom frem til en slående rapport som var helt enestående. Og som Atle Austad selv sa, han psykologspesialist, har mye erfaring. Med jobb med forvaringsdømte også på Ila og så videre som han selv sa at det her var den beste rapporten han hadde sett av en forvaringsdømt noen gang og det jeg synes det var veldig jeg synes det var veldig kult for min egen del også litt fordi at den rapporten som de sakkyndige la fram, den bekreftet egentlig de tankene jeg hadde gjort meg opp selv. For da jeg fikk første dagen da aktor la fram alle påstander og sin side, så tenkte jeg at nei, dette her går jo ikke. Her dette var voldsomt. Og da ble jeg litt sånn skeptisk på om de kom til å klare å få igjennom dette, for da kjente jeg at oi, her var det mange punkter de hadde å stå på. Men så kommer det jo veldig godt fram av forsvarer og vitner som de har med I retten, at han har jo, som til og med, jeg synes det var litt gøy, hun ene som vitnet fra Trondheim fengsel, som var avdelingsleder der, hadde jo kalt han en mønsterfange. Som ble en slags gjenganger I rettssaken også. Alt det inntrykket jeg har fått av han også, etter å ha lest boken hans, etter å ha lest... han har skrevet litt sånne artikler også I avis og sånn. Så har jeg fått inntrykk av at dette jo en mann som har snudd. Som virkelig har snudd. Som har gått fra å leve av kriminalitet og ønske å være den beste, flinkeste kriminelle raneren og, I hele miljøet, til å gå til en person som ønsker det rake motsetningen, som ønsker å leve et fredelig liv og mener at alt det han har gjort galt, og har oppriktig anger og empati for de menneskene han har traumatisert og drept. Og det lett å på en måte, man kan si at ja, men det lett å si de riktige tingene, og det lett å late som. Og ja, til en viss grad så det det. Og det mye man kan si, mye man tenker at det det riktige man skal si for å komme seg ut og sånne ting, og det også ting som blir tatt opp I denne rettssaken, at hvordan vet man det? At ikke han bare sier det han tror han skal si. Men det mange ting som tyder på at det genuint. Både sakkyndige og alle som har hatt med han å gjøre under soning og sånne ting, har egentlig gitt det samme inntrykket av at han ikke dyssosial. Han oppegående, veldig til å stole på, faktisk veldig rigid, ikke impulsiv I det hele tatt, utrolig charmerende og snill og bryr seg om folk og ønsker å gjøre det riktige. Han søker seg ikke til kriminalitet, han søker seg ikke til kriminelle I fengsel, han ønsker å unngå dem, han søker seg til de ansatte og til betjentene, egentlig, for han ønsker ikke å omgås med de andre kriminelle. Altså og dette gjelder jo da liksom over 10 år, hvor han satt på forvaringsanstalt I Trondheim, og det var interessant å høre vittnene som en etter en kom etter de med veldig, veldig gode uttalser og vitnemål. Og ikke minst da de sakkyndige som kom med den rapporten som var formidabel. Og jeg ble veldig overrasket og veldig, jeg synes det var utrolig kult, for som sagt, det er det å da gå fra å ha en så alvorlig diagnose, som de da også mener at, som de ser tilbake på, som de snakket om i retten også, at det var ikke noe tvil. Så jeg ser tilbake på det den gangen også, og så var det ikke noe tvil om at han hadde en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det var det. Han var enig i det selv også. Han har sagt at jo, men det stemmer nok det. Det stemte nok. Til nå å på en måte være noe helt annet, og ønske noe helt annet, og ha et helt annet verdisyn, ha et helt annet en helt annen refleksjonsevne. Det var utrolig fascinerende å høre på. Så i dag var avslutning. Og det aktor kom med noen altså det var prosedyrer man gikk gjennom slutten og oppsummeringer og så videre og det var heldigvis så var det også fra statsadvokaten at de gikk også med på at han ikke har noe å gjøre i en forvaringsanstalt lenger. Det var noe som også ble gjentatt flere ganger, og som også statsadvokaten sa seg enig i, som veldig spennende og veldig kult, at de rett og slett sa at det er ingen tvil. At dette er en person som ikke hører hjemme på en forvaringsanstalt. Han har ingenting å tjene på å være på så høy sikring. Det synes jeg var artig. Da ville jeg jo tro at i det minste, at det er ingen tvil om at han skal ut fra Ila, i hvert fall. Og det er jo det som var det ønsket planen, er jo at han da skal over i en anstalt med lavere risiko, nei, med lavere sikring, og så sluses ut på prøverøresstatelse, for det er jo en del ting som må på plass før man kommer så langt, altså sted å bo og jobb og sånne type ting som må ordnes, som da på en måte skal legges frem og komme på plass, og så at han da skal slippe ut. Men at han så fort som overhovedet mulig ikke skal være på Ila lenger, det var de sakkyndige også som sa at på en måte, det synes jeg var utrolig kult. Så i dag så satt jeg jo med og tenkte det egentlig det motsatte, det jeg gjorde på mandag, at jeg tenkte at her kan de ikke, det går ikke an å ikke se alle de gode argumentene. Det går på en måte, jeg synes aktor falt alt for til kort med de argumentene, at det var litt gøy på slutten, for da ble det en litt sånn frem og tilbake. Aktor holdt først et prosedyre og påstod fortsatt at de mente det var for tidlig med prøveløslatelse, at det var fortsatt risikoen var litt for høy til at det skulle være forsvarlig. Og noe da forsvarer kom tilbake på og de bønka ganske hardt og kraftig, for å si det sånn. Det var veldig gøy. Litt sånn, selvfølgelig, legge frem andre saker som kanskje ligner andre som dømt med forvaring og som har sluppet ut med dårligere forutsetninger enn det Stig har. Litt sånne ting. Men også virkelig la vekt på den utrolig gode jobben som han har gjort med å jobbe med seg selv. Det var nesten så jeg fikk en sånn tåre i øynene, en sånn klump i magen, fordi at jeg kjenner ikke disse menneskene, ingen av dem, jeg kjenner ikke Stig, jeg kjenner ingen av dem, men det var liksom bare at det ble litt sterkt, altså, fordi at det skal virkelig ikke undervurderes hvor utrolig hardt du har jobbet da for å komme deg fra en sån type livssituation och diagnose och de handlingarna också som du måste stå för och så önska så hårt att göra en 180 grader och jobba så hårt med dig själv att du på en förvaringsanstalt får höra att du är en mönsterfange och att du har ingenting här att göra. Det var kul och jag också som själv då lider av en sån typ av diagnos alltså inte dissocial personlighetsförstyrrelse men en personlighetsförstyrrelse det är nonetheless så är det ju nog med att hvis man vet något om en sån typ av diagnos så är det gärna diagnoser som pratas om att är mildt sagt vanskelig att bli frisk fra. Noen mener jo at det ikke går å bli frisk fra det. Det jo en del fagmiljøer som de senere årene mener at jo da, man kan bli frisk. Men det er ikke noen konsensus i hva slags behandling som den beste og hvordan og i det hele tatt, og det tar mange år. Og det er ganske nylig man begynte å snakke om at det på en måte er mulig å bli frisk fra en personlighetsforstyrrelse. Så det så jeg også kjenner jo veldig på det at når han sitter der og har fått en så heftig diagnose og gjort så grusomme ting da, som det jo det han har gjort. Han er jo skyld i vepnet ran og drap. Og hatt en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Og så kan du da på en måte nå de årene etterpå da. Det ganske mange år. Men han sitter jo der nå, og kan legge frem bevis etter bevis etter bevis på at han har rehabilitert seg. Og jeg som da har... jeg fikk jo min diagnose personlighetsforstyrrelse i 2017-2018. Det var vel i slutten av 2017. Så 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 år da. Kanskje snart 6 år. Jeg har kommet ganske langt jeg også. Men fy fader for en hard kamp det altså. Det så jævlig hardt arbeid. Det en sånn... Det er så tøft og en så hard jobb som du på en måte ikke kan ha noen forutsetninger for å forstå hvis du ikke har selv lidd av en sånn type lidelse. Det å... Så jeg kjente jeg fikk sånn ordentlig respekt og ble litt sånn rørt, rett og slett, av å på en måte sitte der og se den ekstreme kontrasten fra hvordan han var, hvordan hans liv var, hvordan han fungerte tidligere, til nå hvordan han sitter i dag da. Som en mann som er en helt annen mann, nærmest. Og jeg synes jo det var litt synd. Første dagen jeg var i rettssaken, så var det jo en del presse der. Dag nummer 2 så var det vel lite grann. Men jeg kjente at jeg ble litt... For på dag 3 og 4 og 5 så har det ikke vært noen presse der. Ikke en eneste person fra pressen. Og jeg kjente at jeg ble litt sånn, hvorfor er det ikke noen presse her i dag på onsdagen? Da kjente jeg at jeg ble litt sånn, men nå har vi 2 respektable sakkyndige som har masse erfaring, som sitter og legger frem beviset på at denne mannen her har gjort en eksepsjonell forandring, som har klart å jobbe seg ut av en grusom, forferdelig, vanskelig og kjip diagnose, til å bli friskmeldt fra den diagnosen. Bare det hadde jo vært et kjempeoppslag i alle avisene, synes jeg. Jeg synes jo det at han, altså det burde stå i alle avisene med store bokstaver, ble frisk fra dyssosial personlighetsforstyrrelse. Og det irriterte meg. Altså, hvorfor er det ikke noe presse her nå, som kan høre på det de sakkyndige her nå sier, For det hadde vært en... ja, nei, det frustrerer meg. Vi får som regel bare høre om den personlighetsforstyrrelser, og i hvert fall dyssosial personlighetsforstyrrelser og sånne ting. Vi får høre om det når det folk som gjør grusomme ting, og vi får høre om handlingene og alt, men vi får ikke høre noe mer etterpå. Og så blir det ekstremt stigmatisert. Og det å ha en sånn... det å leve med det stempelet der, det tror jeg... Altså det, ja, det er ikke bare lett. Så jeg synes jo det, denne saken her, denne uken, har jo på en måte bevist en kjempeseier, da. Og nå vet vi jo ikke hva utfallet blir enda. Det tar jo et par uker fort før man får noe svar på om begjæringen blir tatt i følge, og det vet jeg ikke. Men uansett, altså, nå mener jeg at jeg synes det var overveldende gode argumenter for å ta den til følge, den begjæringen, men nå får vi se hva retten mener. Men det er uansett en så stor seier. Jeg kjente jeg ble litt sånn, jeg fikk så lyst til å bare gi han en klem, og bare, herregud, vet du hvor bra det er det du har gjort, liksom? Vet du hvor stort det er? Det var inspirerende. Og det kjente jeg litt på. At jeg syntes det var helt fantastisk kult. Virkelig. Så det har vært en uke som har vært veldig slitsom og fysisk veldig utmattende, liksom. Men utrolig spennende. Det har vært en uke som jeg på en måte kjenner at den har gitt meg noe. Den har vekket noen følelser, og det har i hvert fall skjedd noe i livet mitt, liksom. Så det har vært veldig fint. Som sagt, en av de sakkyndige i denne saken her var Atle Austad. Han kjente jeg til fra før, gjennom Baneheia-saken, eller rettere sagt gjennom gjenopptakelsessaken til Viggo Kristiansen. Han jobbet jo tett med Viggo Kristiansen, og da var jo sakkyndig, i hvert fall, eller jeg vet ikke om han var sakkyndig, men i hvert fall vitnet, eller jobbet med Viggo Kristiansen, og også på en måte kom med uttalelser i forhold til hans sak, og ja, det var der jeg har han fra. Og jeg synes jo, jeg fikk et veldig godt inntrykk av han, av Atle Austad, altså hans fremtoning og måten han snakket om saken på, og ja, det er liksom bare noe med at han slo meg som en god psykolog. Og det samme inntrykket fikk jeg i retten denne uka. Jeg hørte spørsmålene hans, måten han snakket på uttalelsene hans, så kjente jeg at ja, han er en sånn type psykolog som jeg liker. Virket som en utrolig kunnskapsrik og liksom, en type med en tilnærming som jeg liker. Ikke den gamle skolen, type psykiater tilnærming og alt det på å si, ja, de som skjønner, de skjønner, men mer en litt sånn humanistisk tilnærming, rett og slett, og på en sånn måte som jeg liker. Jeg er jo opptatt av det at vi skal behandle mennesker som mennesker, og ikke minst de menneskene som man kanskje føler at ofte blir stemplet som monstre. De menneskene som har gjort ting som er grusomt, og som de fleste av oss aldri kunne drømt om å gjøre. De er også mennesker. Og det er noe med at man skal ha en litt åpen sinn på hvordan man møter folk, og også måten man snakker til og med folk på. Uansett... Men jeg satt jo der hver dag, vet du, i tingretten. Og det er første gang jeg har vært i tingretten, men det er tydeligvis ikke så vanlig at det er besøkende som er der hver eneste dag gjennom en hel sak. For jeg fikk litt oppmerksomhet av både aktor og sakkyndige, og Morten Furuholmen, som er Stig Millhaugens advokat, han hadde jeg snakket litt med på e-post, så han visste vel om meg, men han også var på hils. Og den onsdagen, som var da den siste dagen til de sakkyndige, så var det en pause mot helt mot slutten, etter at de var ferdige med å fremlegge sin rapport, og de skulle egentlig gå da i pausen. Så sitter jeg der og venter, og så kommer Atle Austad bort til meg, og så sier han liksom at han må bare spørre hvem jeg er. For han har liksom lurt på det. Han har merket til meg at jeg har sittet der hver dag, og at jeg følger så innmari med. For det ikke alle som på en måte følger så mye med heller når de sitter der, og i hvert fall ikke der hver dag. Så han hadde liksom lagt merke til det, og lurte veldig på hvem jeg var. Og det synes jeg veldig gøy. Og jeg sa jo det til Atle, at jeg synes det var fryktelig gøy at han kom og snakket med meg. Jeg veldig glad for at han gjorde det, for jeg hadde jo egentlig veldig lyst til å snakke med Atle. Jeg jo sånn, når jeg ser en typisk mann da, som en psykolog som jeg har veldig respekt for, og som jeg synes flink, og så får jeg lyst til å bare henge meg på og bare, hei, can I pick your brain? Liksom. Altså, kan ikke vi bare sette oss ned og snakke om alt mulig rart som spennende? Men jeg gjør jo ikke det. Jeg jo i tingretten. Jeg føler meg litt sånn, ok, her jeg liten, her skal jeg være stille, her må vi oppføre oss ordentlig, her ikke jeg på hjemmebane, liksom. Så jeg turte egentlig liksom ikke å si hei til folk, og jeg var liksom ikke sånn, nei, jeg vil ikke at folk skal synes at jeg teit, eller i veien og sånn. Altså, da var det så gøy at han på en måte kom bort til meg og spurte. Og så ble det jo en liten samtale da, før de skulle gå. Og det var han andre saken, og så kom jo bort etterpå. Ja, hvem er du egentlig? så det var gøy. Og jeg synes jo det var litt herlig. En liten kort samtale med Atle Austad, som virker som en fantastisk, sympatisk, hyggelig type. Skikkelig sånn godt smil. Herlig fyr, altså. Så vi måtte nesten... Men det litt sånn rart, for når jeg får spørsmål, liksom, så, ja, men hvem er du egentlig? Hva gjør du her? Så jeg jo litt sånn... jeg er ingen, egentlig. Jeg er bare her fordi jeg har lyst. Ja, så hva svarer man på det egentlig? Så det ble jo litt sånn, nei, jeg er jo ingen, jeg er bare her fordi jeg følger meg litt på saken, og synes, altså, ja. Så jeg ble stående litt med Atle og pratet litt med han, og litt om saken med Viggo og Kristiansen, og måtte bare si at jeg hadde følt meg veldig, og synes det var, ja, bra. Så det var litt gøy at jeg fikk pratet med han, og i dag også, det var på onsdag, og i dag også kom aktor, statsadvokat, også bort. Til morgenen i dag så kom jeg litt tidlig, så jeg gikk og hentet meg en kaffe, så satt jeg inn i rettssalen før de begynte. Og da, aktor er ganske tidlig ute, han en av de ofte denne uka har vært en av de første som kommer, og da var det bare jeg som satt der, de to andre vittnene som satt der, og så ventet vi bare, og jeg drakk kaffe, og så var det han kom bort til meg, og så bare, ja, nå må jeg nesten bare spørre, hvem er du egentlig? Ja, for jeg er litt interessert i å spørre det når det er folk som er her hver dag og følger med, så blir jeg så interessert i hvem de er. Det synes jeg litt artig. Så, ja, jeg måtte forklare nok en gang at jeg er en nobody. Jeg er bare her fordi jeg er en nerd. Men det var artig. Så da fikk jeg vært med på det. Nei, så det har vært en innholdsrik uke. Veldig, veldig spennende og interessant. Jeg er veldig glad for at jeg slipper å stå opp så tidlig fra nå, men litt trist for at jeg ikke er liksom noe mer i morgen, på en måte, bare fordi at jeg synes det var veldig spennende. Så jeg har jo kost meg veldig med det, og følge med på det, og fått snakke litt med folk. Jeg synes det var veldig kul. Fikk snakke litt med Stig også, Stig Millhaugen i går. Og han hadde jo en fetter der, som vittnet også, som jeg bare fikk en kort prat med. Og, det var hyggelig, det var spennende, det var interessant. selv om jeg føler meg som en fisk ut av vannet, altså, for der sitter jeg liksom med masse tatueringer og tatueringer I trynet, liksom. Og så sitter du på I tingretten hvor folk går I dress og har på seg kapper, ikke sant? Så jeg måtte jo, jeg følte jo at jeg måtte pynte meg nesten hver dag. Jeg følte meg jo litt sånn her, hva I all verden slags malplassert rar liten ting du, liksom. Men det var, men nei, det var rett og slett artig. Og jeg litt stolt av meg selv for at jeg klarte det. Og jeg hender at det må jeg få lov til å være. Nå skal jeg få lov til å være litt stolt av meg selv for at jeg klarte å være med alle 5 dagene, hele dagen. Så håper jeg at jeg slipper å gjøre det igjen med det første. Men ja, da fikk jeg nå I hvert fall gjort det, og spilt I Nerve I dag. Og for dere som har lyst til å få med dere Nerve på YouTube, så ikke det umulig, nemlig. For jeg sitter jo her og livestreamer dette her I dette øyeblikk. Så det enkelte få mennesker som ser på live, og så det en god del, de fleste ser på det I etterkant. Men gå inn på YouTube og søk på Nerve med Tone, så finner du kanalen min der, eller søk på Tone Sabro, så finner du den ordinære kanalen min. Der ligger det litt andre ting som også kan være gøy. Eller så kan du gå inn på shop.tonesabro.no hvis du har lyst til å sjekke ut det nye designet mine på liksom klær og sånn. Jeg har ja, den litt sånn merch-shop-ish, som jeg veldig fornøyd med selv. Hvis du har lyst til å sjekke ut det, så blir jeg veldig glad. Ellers så skal jeg ikke si så mye mer. Jeg trenger at denne episoden her ferdiggjort. Bare fordi det har vært, som du sikkert skjønner, det har vært en utfordrende uke, og jeg kommer nok til å sove mye I helgen, og det skal bli veldig deilig. Men nå skal det bli godt å få ut denne episoden her. Da denne uka her offisielt over, og det fri for meg resten av helgen. Og så jeg tilbake igjen neste uke, regner jeg med, hvis ikke noe veldig annet rart skulle skje. Og jeg vil jo som regel, jeg vet at det ikke så mange som sikkert har noe å komme med, men jeg sier likevel at jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som hører på. Og enten om det ja, så en tilbakemelding, eller om det kanskje noe du har lyst til å fortelle, eller noe du har lyst til å spørre om. Et eller annet. Det får jo veldig mye forskjellig når jeg først får noe. Det veldig gøy. Enten på mail, da kan du sende det til nervemedtone@gmail.com, eller så finner du meg I sosiale medier, nervemedtone eller Tone Sabro. Og det jeg vil jo bare si det også, tusen takk til dere som sender meg melding, enten om det bare en hei, jeg liker podcasten, eller om det en lang utgreiing om hele livshistorien og om din egen psykiske helse. Ikke sant? Det jo alt mellom, og jeg synes det fantastisk hver gang, uansett hva det så hvis du føler for å spørre om noe, eller til å komme med en tilbakemelding, eller et eller annet, så gjør veldig gjerne det. Eller om du har et tips, eller et eller annet du vil jeg skal snakke om I podcasten, eller noe sånt, så gjør veldig gjerne det. Det setter jeg stor pris på. Uansett så setter jeg stor pris på at du hører på podcasten, eller at du ser den på YouTube, for det, bare det det mye hjelp I faktisk. Det betyr ganske mye for meg, at det er noen I andre enden, at jeg ikke sitter her og snakker bare til meg selv. Men nå skal jeg endelig ta helg, folkens. Det den mest fortjente helgen jeg har hatt, tror jeg nesten noen gang. I hvert fall føles det sånn. Men ja, igjen tusen takk til alle dere som her, som følger med, som hører på. Jeg digger dere. Og så, ja, så høres det igjen om cirka en ukes tid. Ha det så lenge. Yeah.